Slayer.
Talasanje. Poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju razgovaramo o tome koliko su zemlje Zapadnog Balkana spremne za najavljeno ubrzano priključenje Evropskoj uniji. Hoće li Brisel, poučen lošim iskustvima, zahtevati da se sva otvorena pitanja reše pre članstva kako ne bi uvozili probleme u Uniju? Naš gost u studiju je profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković, a razgovarat ćemo i sa sagovornicima iz Podgorice, Skoplja i Sarajeva. To su Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, profesor Skopskog univerziteta Dalibor Jovanovski i sarajevski novinar Željko Bajić. Ja sam Jelena Vidić, sa vama do podneva. Emisiju ipak počinjemo informacijom koja je obeležila ovaj dan. Naime, u Kosovskoj Mitrovici jutros je ubijen Oliver Ivanović. Lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, nepoznati napadači upucali su sa više metaka. Od dovezanja u bolnicu u besvesnom stanju, lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali je Ivanović podlegao povredama. Na njega je pucano dok je ulazio u prostorije svoje stranke. Deo grada u kojem se napad dogodio blokirale su jake policijske snage. U Kosovskoj Mitrovici je Tanja Vujisić. Tanja, imaš li više informacija o ovom incidentu?
Lekari Kosovsko-Mitrovačke bolnice koji su pokušali reanimaciju su saopštili da je Ivanovića pogodilo najmanje 5 metaka i to je sve bilo u gornjem delu grudnog koša, čime su nanete smrtonosne povrede. Inače, kao što si ti već rekla, deo grada u kom se nalazi kancelarija građanske inicijative SDP još uvek je u blokadi. Tu se osim kosovske policije nalaze i karabinjeri kao i forenzičke jedinice. Dakle, uviđaj još uvek traje, a trebalo bi tokom dana da se oglasi policija i da da više detalja. Ono što za sada je nezvanična informacija je da je jedno vozilo koje se dovodi u vezu sa napadačima nađeno zapaljeno, ali ova informacija još uvek zvanično nije potvrđena. Takođe, sam još da kažem da je atmosfera u gradu poprilično mučna i da su ulice prazne, a i lekari i advokati i svi sa kojima sam razgovarala su rekli da ubistvo Olivera Ivanovića nije samo gubitak za njegovu porodicu, već za čitav grad i za Kosovo i Metohiju.
Hvala, čuli ste Tanju Vujisić koja se javila iz Kosovske Mitrovice. Zbog ubistva Olivera Ivanovića, predsjednik Aleksandar Vučić zakazao je za 12 časova hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Vučić će se obratiti medijima u 13 časova, a obraćanje predsjednika možete slušati u prenosu na našem programu. Također, o reakcijama na ubistvo Olivera Ivanovića možete više čuti u emisiji U središtu pažnje koja je na programu u 17 časova. Kao što smo već rekli, tema današnje emisije Talasanje je to koliko su zemlje Zapadnog Balkana spremne za najavljeno ubrzano priključenje Evropskoj uniji, a naročito za rešavanje svih otvorenih pitanja pre učlanjenja. Informacija koju smo danas dobili iz Kosovske Mitrovice, ubistvo Olivera Ivanovića, sigurno je jedna od stvari koja podsjeća na tu
na veliki broj užasno teških nerešenih pitanja između zemalja Zapadnog Balkana. Ja podsjećam da je naš gost u studiju profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković. Profesore, ne znam da li ima svrhe da vas pitam da komentarišete činjenicu da je Oliver Ivanović ubijen, ali prosto ovakvi događaji koliko vraćaju procese unazad?
Prvo moram da kažem da mi je izuzetno teško, jer sam Olivera lično poznavao, družili smo se, pripadali smo istom socijaldemokratskom krugu opredeljenih ljudi i imali smo zaista lijepu saradnju proteklih 20-25 godina. Strašno mi je žao i zbog njegove porodice, jer znam da je bio dobar otac i suprug i teško je u ovakvom trenutku uopšte govoriti, ali naravno vi ste potpuno u pravu. Organizovani kriminal i kriminal opšte na ovim prostorima jedan je od uslova koji moraju biti rešeni pre ulaska zemalja u Evropsku uniju. To ne može nikad idealno biti rešeno ni u njima samima, naravno kriminal nije iskorenjen, ali su razmjere organizovanog kriminala na Balkanu, na Zapadnom Balkanu naročito jako velike. I to je ono što brine sve na Zapadu. Ne samo zbog pitanja opšte bezbednosti, nego zbog toga što te strukture imaju vrlo negativan uticaj na sve segmente društva, od vlasti pa do ličnih odnosa, porodičnih odnosa. I to je sigurno jedna od stvari koja će morati biti razrešena koliko toliko pre nego ove zemlje zaista budu primljene u Evropsku uniju. Jer pokazalo se da uvoženje i takvih problema kao što je organizovani kriminal naravno negativno utiče na sve zemlje, jer se onda oni šetaju dosta slobodno unutar evropskog sistema bez velike kontrole i naravno otežavaju policijama posao, a olakšavaju svojim organizovanim prijateljima, odnosno partnerima, i kažu da te mafije sarađuju bolje u ovim zemljama koje su formalno jedna drugoj neprijateljske nego mnogi koji se smatraju prijateljima u drugim normalnim zemljama.
I upravo je ta zaostajanje u borbi protiv organizovanog kriminala jedna od najčešćih primjedbi u izveštajima o napretku zemalja koje su aspiranti za članstvo u Evropskoj uniji uz standardne probleme u oblasti pravosuđa, zaštite ljudskih prava i plus nerešeni međudržavni sporovi, granični i sve ostalo. Znači, veliki je spisak zadataka koji stoji pred ovim zemljama ukoliko žele, mada u suštini je iz Brisela poručeno da Srbija i eventualno Crna Gora imaju šanse da do 25. završe pregovore, da su ostale, a da će ostale zemlje, da će im biti pomognuto da ubrzano pregovaraju. Upravo ste rekli, jedan je element taj organizovani kriminal i to. Međutim, nasljeđeni sporovi su također užasno i vrlo teško opterećenje za sve zemlje, pa i za Srbiju i Crnu Goru koje su odmakle u pregovorima.
Pa, kao što se vidi iz aktualnih zbivanja između Slovenije i Hrvatske, takvi problemi postoje čak i među članicama Evropske unije, naravno posebno među onima koji su skoro ušli u Uniju. Ljudi ne znaju da, na primjer, između Portugala i Španije jedan granični spor traje 400 godina. I to nije lako rešiti. Kad su teritorijalna pitanja na dnevnom redu, onda se svi pokazuju nevjerovatno uskogrudi. Ja se uvijek pitam da li je to zaista potrebno, da li je to zaista toliko značajno da se zemlje oko malih komadića teritorije ili mora toliko prepiru i toliko prave jedni drugima probleme, da to na neki način zamagljuje sve ostalo pozitivno što se u odnosima događa i što bi trebalo istaći kao rezultat svih promjena i na unutrašnjem planu i planu međusobnih odnosa. Naravno, neki od problema poput kosovskoga su teško rešili, jer su zaista krupne stvari u pitanju. To nije mala stvar da li ćete ostati bez značajnog dijela svoje teritorije, stanovništva, resursa kojima ste raspolagali ili ćete to sačuvati. Ali prosto stvari idu nekim tokom da se manje više prihvata takozvana realnost. Drugim rečima, da se postojeće stanje tretira kao normalno, legitimno i da se to prihvata, i kad pogledate kakav je odnos većine zemalja prema pitanju nezavisnosti Kosova, onda vidite da su one za nas najrelevantnije, najznačajnije, izuzev naravno Rusije i Kine.
Ali i da ne zaboravimo pet članica Evropske unije, to ne smemo da zaboravimo.
Ne smijemo nikako da zaboravimo, naravno, zbog njihovih sobstvenih interesa. Ali kako tako, ono u svakom slučaju su na našoj strani. Međutim, postoje druga pitanja koja nisu tako velikog značaja kao što je pitanje Kosova, kao pitanje razgraničenja, i događa se da čak i Hrvatska koja je ušla u Europsku uniju ima praktično sa svim svojim susjedima osim sa Mađarskom probleme oko razgraničenja. Ta pitanja je nekada jako teško riješiti, pokazalo se recimo baš na slučaju Hrvatske, da je u dva navrata predsjednik Tuđman u razgovorima u Daytonu i kasnije sa Miloševićem u Atini pokušao da riješi neka granična pitanja i da napravi neke ustupke, međutim kad se vratio u Zagreb naišao na otpor najradikalnijih i morao da se i on povuče. Tako da je teško naći rješenje koje je prihvatljivo, što vidimo. I
možda ste tu dobili odgovor na pitanje, kako ste rekli, nekad se pitam da li je moguće da komadić teritorije pravi tolike probleme. Vrlo često ti problemi u stvari proističu iz unutrašnjih problema.
Pa naravno, nekada je vrlo lako unutrašnju krizu ili tešku situaciju donekle zamagliti time što nalazite spoljnog neprijatelja.
I uvijek a nekada je, i korisno.
Da, naravno, za one koji su na vlasti je korisno, jer time skreću pažnju od problema ili svoje nemogućnosti da probleme riješe. Ali nije dobro za situaciju u cjelini. Jer onda se lako drugi pretvore u krivca za nešto što zaista nije suština spora. Ja sam mišljenja da u takvim situacijama bi trebalo da se naiđe na pozitivno učešće ili posredovanje zemalja Europske unije, međutim i one se pokazuju u tome nesposobne, odnosno ipak drže stranu jednoj ili drugoj zemlji po nekom pitanju i onda to na neki način umanjuje povjerenje u njih, gubi se taj osjećaj da su objektivni, odnosno da primenjuju dvostruke standarde, kako to obično kažemo, i teško je iz tog vrzino kola izaći. Ali mislim da je tu potrebno nešto što na prostorima Balkana baš nije previše prisutno. To je ono što ja nazivam državništvo. Hrabrost i vizija da se nešto učini čak i kada je to neprijatno.
Mislim da ste potegli tešku reč, teško da je u Europi više imamo državništva kamoli na Balkanu. Jedan od problema, jedna od otvorenih pitanja koje se možda i najduže vrti i pregovara, a da se stoji tako u mestu, je pitanje, govorimo danas o celom Zapadnom Balkanu, imena Makedonije. I posle promene vlasti u Skoplju, premijer Zoran Zaev je izrazio nadu da je došlo vreme da se sa Atinom postigne sporazum o tom kompromisu. Mi sada uključujemo našeg sagovornika iz Skoplja, to je profesor Dalibor Jovanovski. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli pozdrav u Talasanje.
Hvala i pozdrav slušalcima Radio Beograd.
Najlepše hvala. Dakle, čuli ste verovatno deo razgovora sa profesorom Viskovićem. Danas idemo
da.
Po Balkanu i proveravamo koliko je ovaj pojačani interes zapadno, odnosno Evropske unije za Zapadni Balkan realno ohrabrenje i ubrzanje evropskih procesa. Ali kada je Makedonija u pitanju, zaista je vrlo specifičan slučaj. S obzirom da je bilo naznaka i nekih nezvaničnih i zvaničnih razgovora, međutim i dalje se nije pomaklo s mesta, jel vi zaista mislite da je došao trenutak da Skoplje i Atina prevaziđu problem oko imena?
Vidite, od 1995. svaki dan je dan kada treba da se reši taj problem. Tako bar političari iz dvije zemalja govore. Međutim, ovaj problem je vrlo težak, jer povezan je sa istorijom, sa identitetom, pa i sa geopolitičkim interesima nekih većih zemalja. Vidjet ćemo kako će se stanje razvijati, jer tačno je da u ovom momentu postoji neko raspoloženje u Atini, u Skopju, da se pregovori malo pomaknu sa mrtve tačke. Međutim, javnost u dviju zemalja je vrlo, vrlo skeptična. Ja sam danas čitao neke komentare u grčkim novinama i onda pročitao dole i komentare čitaoca. Tako da ne znam koliko će Cipras moći da uđe u neke iskrenije pregovore, jer vidite, ako ti kažeš da su Makedonci veštačka nacija, ne govorimo o Ciprasu, već o nekim utjecajnim grčkim političarima, ne vjerujem da se lako može naći neko rješenje u Makedoniji. To rješenje mora da bude stavljeno i na referendum. A tu je javnost malo osjećajnija, imamo neke osjećaje da druga strana nije baš iskrena u tim svojim namerama da se problem reši, jer problem nije nastao 1991. nakon 8. septembra, već 1944. nakon proglašenja Makedonske države u okviru bivše Jugoslovenske federacije. Tada su Grci uvek govorili da smo mi tamo nešto veštačka nacija, da imamo i redentističke aspiracije i tako dalje i tako dalje.
Ali istovremeno vi imate i politički, unutrašnji politički problem, sve i da se dođe do tog, mada da, za sada teško. Došlo je do smene vlasti u Skoplju. VMRO, kao sada opoziciona stranka, on uopšte ne učestvuje u radu parlamenta.
Da, da, ne učestvuje zbog hapšenja onih koji su ušli u parlament 27. aprila, tako da ona politička kriza koja je bila vrlo jaka tokom prošlih 3 godina još nije kompletno završena. Vidjet ćemo kako će se to razvijeti, jer vidite, ako ima neko rješenje da opozicija to ne podrži, a VMRO je moćna stranka, ima veliki broj pristalica, veliki utjecaj i tako dalje, ne znam kako će se sve to završiti. Nije celosno jasna situacija, nije celosno jasno stanje. Danas će poslanici VMRO doći u parlament, jer generalni sekretar NATO-a ima svoj govor i oni su rekli dolaze samo zbog toga, a onda produžuju sa bojkotom. A bez opozicije, ne znam kako će to da bude.
A upravo ste pomenuli dolazak gospodina Stoltenberga i dakle čelnika NATO. Jedna od ideja koja se čula neposredno posle smene vlasti u Skoplju je da bi se Skoplje moglo hrabriti za ubrzani prijem u NATO kao način da se u generalno prelomi, eventualno ukoliko ima te dileme, Skoplje između istoka i zapada. Ima li nagoveštaja da je to i moguće, pošto i na tom putu stoji pitanje imena i odnosno izostanak dogovora sa Atinom?
Da, vidite, Makedonija je htjela da uđe u NATO pod privremenom referencom bivše Jugoslovenska republika Makedonija i tako dalje. A Grčka je prekršila taj takozvani privremeni sporazum. Sada, zbog sve većeg ruskog uticaja na Balkanu, tako bar na zapadu smatraju, i zbog sve veće kineske i turske penetracije, stanje je promijenjeno. Sada puno uticajnih političara sa zapada žele nekako da što brže Makedonija uđe u NATO, pa i da počne pregovore sa Evropskom unijom. Međutim, vlada u Atini od 2007. godine ima jasan stav da ukoliko mi ne prihvatimo oni to što žele, da nije moguće da mi uđemo u NATO. I to su uspjeli 2008. u Bukureštu ili oko eurointegracije Makedonije. Od 2005. imamo kandidatski status. Od 2009. imamo uvek pozitivne izveštaje. Međutim, nikako da dobijemo datum za početka pregovora zbog grčkog...
Ali imate li utisak, profesore, upravo to veliko ljuljanje Makedonije, veliko razočarenje zbog izneverenih nada sa zapada? Da li je se sada Evropska unija, da li je naučila lekciju da ne možete toliko dugo nekoga zapostaviti i zaboraviti?
Ne verujem. Mi smo mala zemlja, 2 miliona stanovnika. To je to. Oni da su htjeli, mogli su nešto da urade, jer sve ankete pokazuju da ima veliki pad podršci članstva u NATO i u Evropskoj.
Jeste, što je slučajno u celom regionu, da se razumemo.
Da, i sada vidite, imate problem sa nezavisnom Kosovom, tako?
Da.
A nama govore, ako želite u NATO i Evropsku uniju, morate da promijenite ime. Vi nećete u NATO zbog onog rata 1999. To je legitimno stav.
Naravno.
Srpske vlade ili javnog mnjenja i tako dalje i tako dalje, ali želite recimo u Evropskoj uniji. I završit ćete možda pregovore i šta vam dolazi onda? Priznanje Kosova. Kao jedini uslov da uđete u Evropsku uniju. Inači ćete se u isto stanje u kojem smo mi od 2005. godine. Sada, ako ima neki srpski političar da to
traže se diplomatski finese da se izbjegne da se to baš zove priznanje Kosova. To je svakako...
Mi smo tražili i vlada Gurevskog i sada Zajeva tražila da Makedonija nekako uđe u NATO pod privremenom referencom, pa da počnu pregovori sa Evropskom unijom i u okviru tih pregovora da se reši problem imena, ali evo, još tapkamo u mesto, još smo tamo gde smo bili.
Da, ali kako se ljudi upravo za naredne dane najavljuje nastavak pregovora, a već koliko sledeće sedmice će se premijeri Cipras i Zaev sresti u Davosu, mi ćemo svakako imati prilike da pratimo da li je ovo samo još jedno u nizu obećanja ubrzanog puta ka rešenju tek prvog na putu problema do Evropske unije, a to je imena Makedonije. Profesor Jovanovski, ja vam zahvaljujem za vaše učešće u našoj emisiji. Svakako ćemo imati prilike da o ovome razgovaramo pa moguće i cele 2018. godine. Hvala vam najlepše. Profesore Viskoviću, čuli ste vašeg kolegu iz Skoplje. Da li vi verujete, da li odavde gledano ima naznaka da bi Makedon to, neko bi rekao potpuno prenaduvano pitanje imena Makedonije, a drugi bi rekli da je to jedno vrlo realno pitanje koje zaista mora da se reši. Da li vam liči da ide na ka rešenju?
Ja sam vrlo oprezan kad su te stvari u pitanju, jer sam se davno uverio da je mnogo drugačiji pogled izvana nego iznutra na neki problem. Kada se radi o emocijama ljudi, a može se odmah staviti primjedba, politika se ne smije zasnivati na emocijama nego na interesima. Ali kad imate emocije ogromnog dijela stanovništva, ponekad je 90% stanovništva, onda je to politička činjenica, to nisu samo emocije. Svaki političar mora voditi računa o tome. Problem izgleda često nerešiv kada se gleda između samih članova koji su u sporu, a sa strane izgleda da je rješenje moguće. Mnogi se pitaju, pa ja, u čemu je taj problem toliko dubok da se ne može prihvatiti neki dodatak uz ime. Znači, da bi bila Sjeverna Makedonija ili Nova Makedonija ili kao što već neki predlažu. Ja sam čak rekao da postoji jedna razlika koja se može lako iskoristiti. Naime, u engleskom jeziku Makedonija se piše kao Macedonija sa C, a grčka Makedonija se uvijek piše sa K, Makedonija. Znači, Macedonija, Makedonija bi mogla da bude. Međutim, to su pitanja koja se tiču identiteta jednog naroda i jako su osjetljiva. U takvim pitanjima je teško naći neko smisleno rješenje i mora se zaista pronaći osobe velike političke hrabrosti koja će naći način da se to reši i uspjeti ubediti svoje stanovništvo da je to korisno i potrebno.
A to je problem sada na obe strane granice kada govorimo sada o problemu imena Makedonije. U 11 časova i 20 minuta, poštovani slušalci, mi ćemo vas još jednom podsjetiti na vest dana. Naime, u Kosovskoj Mitrovici jutro se ubijen Oliver Ivanović, lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. Nepoznati napadači upucali su sa više metaka, dovezeni u bolnicu u besvesnom stanju. Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali Ivanović podlegao povredama. Na njega je pucano dok je ulazio u prostorije svoje stranke. Deo grada u kojem se napad dogodio blokirale su jake policijske snage. Zbog ubistva Olivera Ivanovića predsjednik Aleksandar Vučić zakazao je za 12 časova hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Vučić će se obratiti medijima u 13 časova, a obraćanje predsjednika možete slušati u prenosu na našem programu. Također, o reakcijama na ubistvo Olivera Ivanovića pripremamo i emisiju U središtu pažnje, koja je na programu u 17 časova. Mi se vraćamo našoj osnovnoj temi danas, a to je Zapadni Balkan, najavljeno ubrzano priključenje Evropskoj uniji i pitanje da li će Brisel, poučen lošim iskustvima, zahtevati da zemlje ovog dela Evrope sva otvorena pitanja reše pre učlanjenja, kako se problemi ne bi uvozili u samu Uniju. Već smo čuli sagovornika iz Skoplja, sada razgovaramo sa gospođom Dalibor Komuljarević, ona je direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Gospođo Uljarević, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste prihvatili učešće u našoj emisiji. Već od početka emisije pokušavamo da nađemo odgovor na pitanje koliko su zemlje Zapadnog Balkana zapravo spremne da se priključe ovom pojačanom interesu Evropske unije za Zapadni Balkan i da u nekom mnogo bržem tempu, ali i sadržajno ispunjavaju uslove za što brže učlanjenje u Evropsku uniju. Jedan od problema koji smo već
ovde kandidovali je borba protiv organizovanog kriminala. To je jedan od problema koje nalazimo u gotovo svim izveštajima kada se radi o progresu Crne Gore.
Pa ja bih prije svega tu napravila jednu razliku između onoga što je spremnost i što je voljnost. Odnosno, ja vjerujem da Crna Gora recimo može postati članica Evropske unije do 2025. godine, ali da li će se to zaista desiti, zavisi će dominantno od političke volje vlasti u Crnoj Gori da se ovaj proces izvede valjano. A ta politička volja je za sada samo retorička, odnosno imamo mnoštvo taktičnih primjera ozbiljnih otpora vlasti sa društvo reformiše, demokratizuje, evropizira, jer to jednostavno urušava njihove monopole moći. Tu dolazimo i do pitanja koje ste vi pravom pomenuli, a to su efekti borbe u oblasti korupcije i organizovanog kriminala, gdje ih praktično nema, a problem postaje sve veći i izraženiji i vrlo je očigledno sada veće da crnogorske vlasti zapravo ne žele da se tome posvete, jer to, kažem, može negdje dovesti u pitanje njihove sadašnje pozicije i na neki način osvjetliti i mnoge priče koje smo mi kao civilni sektor u Crnoj Gori, a i nezavisni mediji otvarali, a koje se u Crnoj Gori spočitavaju još od prve studije izvodljivosti za Srbiju i Crnu Goru o vezama organizovanog kriminala sa najvišim donosiocima političkih odluka, samim tim i njihove korumpiranosti.
Kada govorite o izveštajima koji prate pregovore, činjenica je jednog trenutka je Crna Gora imala mnogo veći broj i ona i dalje ima veći broj otvorenih poglavlja nego Srbija. Međutim, u ovim novo najavljenim strategijama Evropske unije za Zapadni Balkan, ako je sudeti makar po rečima Jean-Claude Junckera i njegovih najbližih saradnika, ispostavilo se da oni ipak očekuju da bi Srbija mogla brže da pređe ovaj put, što je, vidimo, malo uznemirilo zvaničnike u Podgorici. Istovremeno, ti isti zvaničnici u Podgorici ili makar vladajuća stranka se nalazi pod žestokom kritikom nevladinog sektora i opozicije, ugrožavajući nezavisnost javnog medijskog servisa, direktno ugrožava evrointegracije Crne Gore.
Pa, znate šta, kada je riječ o ovom na dinamici napretka ka Evropskoj uniji, jasno je da u tom procesu Crna Gora nije adekvatno iskoristila svoju višegodišnju lidersku poziciju, već da se zadovoljila jednim vidom tehničkog napretka koji se očitovao u broju otvorenih poglavlja, ali bez onoga što je zapravo suština promjena u tim oblastima. Ja bih vas podsjetila da smo mi oblast obrazovanja i kulture, znači jedna od poglavlja koja je zaista u tom dijelu možda i najlakše jer ima najmanje komunitarne tekovine koje se veže za ovu oblast, privremeno zatvorili u jednom danu. Ali to ne znači da je naš obrazovni sistem danas bolji nego što je bio prije 5 godina ili da mi imamo manje korupcije u obrazovanju nego što smo tada imali. Naprotiv, mi tu identifikujemo ogromne probleme koji se ne rješavaju iako smo imali niz reformi kako zakonodavnih, tako u onom strateškom okviru. I sada ono što mi vidimo u praksi je činjenica da ova vlast pokazuje užasan otpor prema svemu onome što je otvaranje sistema, što je njegova suštinska demokratizacija. Javni servis RTCG je daleko od onoga što bi trebao da bude istinski javni servis danas ili od nekakvih najboljih primjera u toj oblasti, ali takav kakav je otvoren za crnogorske različitosti poslije 27 godina u onoj mjeri u kojoj je to zaista sada gledljivo, u kojoj pokazuje određenu vrstu napretka, on je neprihvatljiv Demokratskoj partiji socijalista, koja je bil, odnosno vladajućoj partiji, koja je vrlo svjesno stavila partijski interes iznad državnog i praktično srušila zakon. Mi smo u Skupštini Crne Gore krajem godine imali nezakonitu odluku o smjeni predstavnika civilnog društva kako bi se dobila jedna druga većina u savjetu i sada već imamo najavu da bi sljedeće sedmice moglo da bude smijenjeno i rukovodstvo ove kuće. Ovo je prvi put, i mislim da je to važno da naglasim, da se Crna Gora posle nezavisnosti direktno konfrontira, odnosno crnogorske vlasti se direktno konfrontiraju ne samo sa civilnim društvom u zemlji, ne samo sa progresivnim opozicijnim strankama, već i sa ključnim nosiocima, odnosno podržavaocima njenim u svojom političkom kontekstu, a to su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, čije su države članice bile vrlo eksplicitne da to ne može tako da ide.
I upravo te kritike na račun Podgorice su bile brojne i vrlo glasne. Još samo za kraj pitanje, s obzirom da Crnu Goru čekaju predsjednički izbori i izbori u Podgorici, koji uopšte nisu nebitni u zemlji te veličine i tog broja stanovnika, da li mislite da bi aktuelna vladajuća koalicija bila u stanju da dovede u pitanje ili da na kratko makar i zaustavi pregovore, kako bi oposlovala da bude sigurna da će izbore završiti na način koji njoj odgovaraju? A ovo sve govorim zato što sam to videla da su to glavne zamjerke opozicije crnogorske.
Nažalost, kako stvari stoje u ovom trenutku, a što se ilustruje kroz primjere radio televizije Crne Gore, čini se da je partijski interes taj koji je stavljen iza svih ostalih interesa u Crnoj Gori, odnosno iznad javnog, iznad državnog, i ne bi bilo iznenađenje, iako bi to bilo jako loše za Crnu Goru, da se i taj posao s RTCG-om oposlio neko kako je to u vrlo uskim partijskim kabinetima dogovoreno, a što može imati nesagledive posljedice i za ono što ocjena našeg napretka na putu ka Evropskoj uniji, pri čemu posebno imajući u vidu da nas čeka izvještaj Evropske komisije na proljeće i posebno imajući u vidu na kraju krajeva da ćemo iduće sedmice imati i u Ženevi izvještaj UPR-a koji se usvaja, znači mnogo nekih međunarodnih relevantnih izvještaja koji će to konstatovati, toga su svjesne crnogorske vlasti, one u ovo idu sa tom svješću i namjerom da stave partijski interes kao dominantan.
Najlepše hvala. Iz Podgorice smo čuli Dalibor Kuljarević, ona je direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. O eurointegracijama Zapadnog Balkana razgovor nastavljamo pošto čujemo reklame.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Jedanaest časova 39 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Današnja tema je eurointegracija Zapadnog Balkana, ali pre toga podsjećanje na vest dana u Kosovskoj Mitrovici. Jutros je ubijen Oliver Ivanović, lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. Nepoznati napadači upucali su sa više metaka dok je ulazio u prostorije svoje stranke. Deo grada u kojem se napad dogodio blokirale su jake policijske snage. Evropska unija osuđuje osuđuje ubistvo Olivera Ivanovića i poziva institucije na Kosovo i Metohiji da učine sve napore kako bi se pronašli počinioci, saopšteno je iz Euleksa. Portparolka misije u pokrajini Dragana Solomon je dodala da će Euleks pružiti svu potrebnu podršku vlastima u okviru svog mandata. Zbog ubistva Olivera Ivanovića predsjednik Aleksandar Vučić zakazuje za 12 časova hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Vučić će se obratiti medijima u 13 časova, a obraćanje predsjednika možete čuti na prvom programu Radio Beograda. Mi se vraćamo o temi naše emisije, evrointegracijama Zapadnog Balkana u svetlu pojačanog interesa Evropske unije i najavljene strategije koja bi, kako se očekuje, mogla da obelodani da bi 2025. godine prve zemlje koje najviše odmaknu na tom putu mogli da postanu članice Evropske unije. Kao favoriti trenutno slove Srbija i Crna Gora, kao jedna od zemalja koja je možda i najduže na tom putu i koja je možda u najtežim okolnostima na tom putu je Bosna i Hercegovina, koja blokirana svojim unutrašnjim političkim disfunkcionalnostima ne uspeva da ostvari značajnije napretke u tom procesu. O tome šta koči Bosnu i Hercegovinu razgovaramo sa mojim kolegom Željkom Bajićem iz Sarajeva. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Poštovanje, da li sam možda preterala kad sam rekla da unutrašnja politička disfunkcionalnost Bosne i Hercegovine sprečava da Bosna napravi suštinski iskorak i da krene najzad i ona putem kojim su uveliko krenule i Albanija i Srbija, ima Crna Gora, i da na taj način se pridruži ostalim zemljama regiona?
Ma naravno, Bosna i Hercegovina prije svega iz svojih unutrašnjih razloga, pa vrlo je neizvjesno reći da li 2025. jer evo ove godine imamo izbore u oktobru i bar kako sad stvari stoje ne možemo očekivati nešto bitno novo, a to samim tim znači da blokade ostaju u ovom ili onom obliku i dalje. E sad, šta kad kažemo unutrašnji problem, kad je riječ konkretno o Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina je dobila onaj čuveni upitnik i sad ako ćemo pojednostaviti našim slušalcima, to vam znači otprilike da je ovo dilema koliko države, više centralne države ili manje, jer iz Brisela se kaže mi prepoznajemo jedan glas iz Bosne i Hercegovine. Dakle, vi se unutra dogovorite ko će biti taj glas, a pošto ovdje ima bar u federaciji 10 glasova, plus imamo dakle Republiku Srpsku, plus imamo distrikt Brčko, znači brat bratu imamo nekih 13 glasova, e sad to se valja usaglasiti, a pošto se ovdje sa usaglašavanjem baš ne ide tako brzo, onda ne mogu vam reći sa sigurnošću da li ćemo i 2025. biti na tom putu.
Uz dužno poštovanje, Željko, mislim da niko iz Brisela nije čak ni nagoveštavao da bi Bosna 2025. godine mogla da bude nešto naročito bliže eurointegracijama.
Bosna i Hercegovina definitivno.
Jeste, ali da li postoji mogućnost, da li postoji kritična masa, makar među građanima Bosne i Hercegovine, da izvrši pritisak na svoju političku elitu, da makar, na primjer, ispune taj upitnik? Mislim da zaista sa strane gledano vrlo je teško razumeti šta sprečava Bosnu i Hercegovinu da odgovori na upitnik koji je pred početak pregovora.
Te kritične mase definitivno mislim da nema, a ja ću vam reći, ja sam 8 godina radio emisiju koja se zvala Moja Evropa i onda u jednom trenutku smo se svi umorili od te priče koja se zvala Moja Evropa, pa su me kolege zezali i rekli sad bi mogla raditi emisiju Moja Afrika. E dobro, pošto smo
bosanski humor makar nikada nije izdao srećom.
To je bilo to. Tako da, mislim, ne znam, vrlo malo vjerovatno da će građani nešto promijeniti, jer evo izbori se približavaju, ako hoćete u nekom smislu predizborna kampanja je već počela, ali ništa se novo ne dešava. Ali to što sam tokom tih 8 godina ponavljao, dobra je stvar možda u svemu tome da malo pomalo usvajamo neke bar evropske standarde i neki način ponašanja, neko ponašanje koje bi bilo prikladno evropskim nekim vrijednostima, i ako hoćete Bosna i Hercegovina u tom smislu ipak ovih 22 godine Mira otišla ipak za korak dalje, a ako hoćete opet malo bosanskog humora, možda će stvarno građani Bosne i Hercegovine 2025. i ući u Evropsku uniju, jer odavde, da vam kažem, ode kogod može glavom bez obzira, a najviše u Evropsku uniju. Tako da možda ćemo stvarno i biti 2025.
Mislite građani Bosne i Hercegovine samo što će biti otići u zemlju?
Ne, građani Evropske unije.
A ostaće prazan teren Bosne i Hercegovine?
Pa, otprilike tako.
Pa, taj problem opterećuje sve zemlje regiona, on čak opterećuje i naše neposredne susjede koje su već članice Evropske unije. Mi recimo imamo veliki... Vi imamo i primjer da se Slavonija prazni u Hrvatskoj. Tako da...
Uzmite i Bugarsku. Dakle,
oni su to odradili malo ranije, pošto su malo ranije ušli u Evropsku uniju. Da vas pitam... Da. Recite mi, s obzirom da, evo rekli ste, sad ide izborna godina, ali s druge strane postoji, sigurno se o tome i govori u Sarajevu, od predloga za Dayton 2 preko upozorenja američkih kongresmena, preko nove strategije koju je ponudio Atlantski savjet u novoj administraciji u Vašingtonu, svi upozoravaju da se Zapad mora ozbiljno pozabaviti Bosnom ukoliko ne želi ponovo da se desi, ne mislim da je neko sugerišao da je moguć novi rat u Bosni i Hercegovini, ali veliko nazadovanje te zemlje u svakom slučaju. Da li je to možda način, pošto je uticaj zapadnog faktora u velikoj meri zaista ovde na manje ili više uspešan način rešavao najgore pitanja. Najnovije je bilo uticaj State Departmenta na makedonske prilike, a da ne govorimo uticaj Amerike na Dejtonski mir i kraj rata u Bosni i Hercegovini. Da li je to možda povratak nišanskih sprava i reflektora Zapada na Balkan, način da nas nateraju da ubrzamo, da se ispunjavamo, da se prilagođavamo?
Teško, jer podsjetit ću vas...
Ne uspevam uopšte da vas ubedim u...
Teško, jer vidite, Bosna i Hercegovina, za razliku od svih zemalja Balkana, još uvijek ovdje ima čovjek koji prima platu kao visoki predstavnik Evropske unije. Dakle, predstavnik međunarodne zajednice. I ako hoćete da budem vrlo direktan, njemu recimo niko ni dan danas ne zabranjuje da primjenjuje nešto što se zove berlinska ovlaštenja. Međutim, čovjek to odavno je svjestan da to niti može primjenjivati. Ako hoćete, i on je svojevrsni talac europske politike koja se ne može dogovoriti ni oko osnovnih stvari, a naročito mi odavno ovdje nismo ni čuli ni vidjeli nekakvu novu evropsku inicijativu koja bi rekla da, ljudi, idete sad, sljedeći korak mora biti to i to. Ovo što kažemo upitnik. Gledajte, to su recimo u smislu i evropski birokrati, ali to u praksi primijenjeno ovdje, običan svijet od toga nema neke naročite koristi, ali reći ću vam, ankete koje se s vremena na vrijeme provode, naročito ih provodi, voli provesti Direkcija za evropske integracije, kažu da i dalje 80% građana za evropske integracije, ali praktično i nemaju alternativu. E sad, domaći političari i međunarodni birokrati iz Brisela bi to trebali još malo dok je strpljenje kakvo takvo, trebali bi to iskoristiti, ali eto kažem, ne primjećuje se da bilo ko i bilo šta na tom planu radi. Nažalost, evo idu ti izbori, ja ne mogu se nadati, a mislim i mnogi koji žive ovdje, da će političke partije, da će im u prvom planu biti evropska priča. Nažalost, bit će im nešto drugo, prije svega borba za nacionalne interese, kako je oni vide.
Željko, nadam se da ćemo imati prilike da o prilikama, pre svega prilikama i unutrašnjim prilikama u Bosni i Hercegovini u relativno nekom skorom vremenu razgovaramo u nešto svetlim tonovima, s obzirom da objektivno unutrašnje, kao što smo rekli, disfunkcionalnosti i potpuno politička blokada ostavlja duboke posljedice po i demokratske procese i evrointegracije, pošto atlantske nisu ni mogli
moguće dokle god postoji Republika Srpska. U svakom slučaju, kako su 2018. proglasili zemljom Balkana, kako Evropska unija, tako na neki način i delovi State Departmenta koji se bave nama, bit će prilike još da se čujemo za ovu emisiju. Hvala na uključenju u prvi program Radio Beograda. Mi razgovor nastavljamo sa našim gostom u studiju, profesorom Ivom Viskovićem. Profesore, evo, prođe smo, što kaže pesma, prođe u Bosnu, prođe smo mi Balkanom, čuli smo i primere šta se dešava u Crnoj Gori, kako šlajfuju ti pregovori koji imena Makedonije, čak i kada je promjena vlasti obećavala neke nevjerojatno brze, optimistične vesti i tako dalje. Bosna je već u svojim problemima gotovo istim već 22 godine, ali najbolja vest je već 22 godine da tamo više nema rata, tako da ako ništa drugo, mir je zavladao. I onda s druge strane imamo to pojačano, otvoreno, ubrzano, dnevno saopštavanje da se Evropa vraća na Balkan, da će Evropa pomoći Balkanu. Koliko ste vi realno optimista? Koliko mi zapravo imamo šanse?
Mi imamo šanse onoliko koliko sami budemo učinili. Naime, u ovom trenutku nama ide na ruku nešto što nije dobro u međunarodnim odnosima, jedan dosta oštar sukob zapadnih zemalja sa Rusijom i njihov pokušaj da Rusiju drže dalje od Balkana. Drugim rečima, da spreče širenje njenog uticaja na ovaj region, i u tom smislu imamo povoljnu šansu, odnosno priliku da iskoristimo ovaj najavljeni proces ubrzanog integrisanja, ako smo spremni da uradimo ono što se od nas očekuje, barem u jednom, neću reći minimalnom vidu, ali u jednom srednjem vidu. Neće se ispuniti vjerojatno sve ono što su inače postavljali pred nas iz Evropske unije, ali bi bilo neophodno da se ispune neki osnovni kriterijumi. I koliko to budemo u stanju da uradimo, toliko brzo ćemo napredovati u tom procesu.
Ali hoće li nas to upravo dovesti, nas, govorimo o Srbiji, dovesti u takozvanu gotovo nemoguću situaciju? Ako je jedan od razloga za pojačan interes Zapada upravo to, sukob sa Rusijom pojačani na svjetskoj sceni, a mi smo ovdje svjesni da je prisustvo Rusije i osjetno je jače i angažovanje Moskve u našem regionu. Ali Srbija je jedina zemlja u regionu koja otvoreno ne namjerava da pogorša odnose sa Moskvom na uštrb evropskih integracija. Da li možda Beogradu preti ta nemoguća situacija u tom smislu?
Pa ja mislim da će se u međuvremenu ipak donekle relaksirati i normalizovati odnose između Zapada i Rusije. I nećemo biti pred tako strašnim dilemama kao što je sada, da moramo da uvodimo sankcije koje ne možemo da uvedemo jer bismo time ugrozili svoju energetsku bezbjednost i tako dalje. To pitanje će vremenom da se rešava. Ja mislim da ne može tako brzo i jednostavno da se njihov sukob prevaziđe, on je jako dubok, ali neće biti tako oštar i tako nemilosrdan za nas, jer mi smo zaista u dilemi onog Burdenovog magarca između dva plasta sjena koje trebamo da jednima i drugima se okrenemo, pa ne možemo, pa ćemo na kraju da umremo od gladi.
Mi smo zaista trenutno, kako reče Brian Hojti, pa je iznervirao Zvanični Beograd, mi trenutno sa strane gledano sedimo na dve stolice. Znači igramo i za jedan i za drugi tim.
Pa ja ne bih tako to nazvao. Ja bih rekao da mi ipak sedimo na jednoj stolici, ali pokušavamo da se oslonimo i na naslone onih drugih.
Da li mi možemo politički, ekonomski da izdržimo da nam se izmakne ruski naslon?
Nisam vas potpuno razumio.
Pa ako se sad naslanjamo i na rusku i na evropsku ili zapadnu stolicu, ako se izmakne, da li mi možemo dozvolimo da se ruska stolica izmakne, da nam
ne,
se udalji?
U ovom trenutku ne, naravno. Ali sve zavisi od toga kako će ići pregovori o odnosima sa Kosovom i naravno zavisi od toga da li će Rusija koristiti gas kao oružje, odnosno da li će nas na neki način kažnjavati time. Mislim da nije realno očekivati da uvedemo sankcije Rusiji, to zaista bi bilo politički vrlo rizično i mislim da bi posljedice za nas bile jako loše. A što se tiče njihove podrške našem stavu o Kosovu, ona će nam biti potrebna dok ne nađemo način kako da to pitanje rešimo u okviru onoga što ja mislim da će biti neophodno učiniti, a to je naći jedan poseban način rješavanja, jedan sui generis, kako to obično pravnici kažu, model u kojem ne bi došlo do formalnog priznanja, ali bi faktički jedna i druga strana prihvatile da ne prave međusobno probleme i da normalizuju život građana. To je lakše reći, naravno, nego postići. Ali kad se hoće, može se. To je pokazale dvije Njemačke koje su bile u možda još složenijoj situaciji nego što je naš odnos sa Kosovom, pa su našli način da taj takozvani njemačko-njemački sporazum izvedu tako da ne bude formalnog priznanja, ali da se prihvati ono što je stanje trenutno na terenu.
Upravo ste pomenuli Njemačku, najuticajnija zemlja Evropske unije, već 6 mjeseci je u traženju nove vlade posle izbora. Faktor Angela Merkel je realno izgubila one utice koje je imala, prvo u svojoj zemlji, a onda i u Evropi. Značaj za Srbiju i region da se što pre stabilizuju prilike političke u Berlinu kako bi Evropa ponovo funkcionisala, naročito u tandemu sa Makronom. Imamo još malo do kraja emisije, samo bih to ispričao.
Mislim da se malo precenjuje to pitanje formiranja vlade. Koja god nova vlada da dođe u Njemačkoj, po mom mišljenju, neće biti korenitih promjena, posebno po pitanjima spoljne politike. U tom pogledu postoji dosta velika podudarnost u stavovima, na primjer, socijaldemokrata i CDU-a. Manje stranke isto tako imaju neke svoje posebne poglede, ali ne odstupaju od one suštine, i mislim da to nije za nas toliko ozbiljno. Bilo bi ozbiljno koliko bi Angela Merkel izgubila mogućnost da formira vladu i vjerojatno bi morala da odstupi tada. Ali dosta interesantno da i unutar Njemačke i u Europi nju i dalje smatraju liderom u Europi, i ja očekujem da će ona, ako formira, a veliki su izgled da će vlada biti formirana, nastaviti samom politikom koju je do sada vodila.
I u tom slučaju, da li očekujete da će i iz zapadnih prestonica, pre svega vodećih i naravno Brisela kao predstavnica Evropske unije, stići i jedna konkretna i zaista suštinska podrška ovom regionu? Predugo su se oni samo formalno bavili ovim
regionom. Pa oni čine sa svoje strane ono što mogu, ali sama gospođa Merkel je rekla da se, nažalost, na Balkanu procesi odvijaju brzinom puža. Mi smo tu veći problem nego...
Ima tu mnogo i do nas, da se razumemo, naravno, ne treba, jer, samo,
znate,
strani faktori.
Reforme koje se moraju izvesti nisu baš popularne. One u jednom trenutku neće svima donijeti, ili će nekima donijeti čak i otežanje položaja. Na duži rok to je neophodno i to je korisno. Ali u politici se, nažalost, stvari mjere na kratki rok. I posljedice se mjere po tome da li ćeš dobiti podršku ili ćeš izgubiti podršku zbog neke mjere koje su i preduzeo. A neophodno je preduzeti zaista ozbiljne mjere. I moje mišljenje je da će i stanovništvo, odnosno građani, i politička elita morati jednog trenutka da se zaista presaberu i da kažu ovo hoćemo ili ovo nećemo. Naravno, ako nećemo, posljedice za nas će biti strašne, ako hoćemo, morat ćemo stisnuti zube u nekom periodu, ali će posljedice biti mnogo bolje, mnogo povoljnije na duži rok.
Na duži rok. I sada strpljenje i balkanske zemlje teško spojivo, ali imat ćemo prilike da proverimo, možda proradi u 21. veku. Ja vam zahvaljujem što ste učestvovali u ovoj emisiji Talasanja. Naš gost je bio profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković. Vi ste slušali još jedno izdanje Talasanja na programu prvog Radio Beograda 1. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, zatim emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.